Salam. Azadlıq Radiosunun efirində panorama verilişinə başlayırıq. Verilişi mən aparıram Babək Bəkir. Studiyamızın qonağı Şərq-Qərb Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Ərəfsun Oruclu. Söhbətdə həmçinin Yeni Müsavat qəzetinin redaktoru Mustafa Hacıbəyli və Yeni Azərbaycan qəzetinin əməkdaşı Akşin Şahinoğlu iştirak edir. Ərəfsun Bey, xoş gəlmiş.
Sağ olun, xoş gördük.
Düz 5 il əvvəl bütün tərəqqipərvər dünyanı sarsıdan hadisələr baş verdi. Mən 2001-ci il sentyabrın 11-də Amerika Birləşmiş Ştatlarında təxminən eyni vaxtda törədilən terror hadisələrini, o cümlədən New Yorkda Dünya Ticarət Mərkəzinin binalarının yerlə yeksan olunmasını, Vaşinqtonda Pentagonun binasının bir hissəsinin çökdürülməsini nəzərdə tuturam, həmin hadisələr zamanı minlərlə dinc vətəndaş dünyasını dəyişdi və bu terror hadisələri bir an içindəcə dünya düzənində yeni münasibətləri gündəliyə gətirdi. Söhbət Amerika Birləşmiş Ştatlarının təşəbbüsü ilə antiterror koalisiyasının yaradılmasından gedir ki, Azərbaycan da bu koalisiyaya qoşuldu. Mən istərdim ki, bugünkü söhbətimizdə də biz elə 11 sentyabr terror hadisələrindən və bu terror hadisələrinin dünyada və eləcə də Azərbaycanda oynadığı roldan bəhs edək. İlk sualımda Ərəfsun bəy sizə bilədi ki, 11 sentyabr dünyada və Azərbaycanda hansı yeniliklərə səbəb oldu? Buyurun, zəhmət olmasın.
İlk növbədə deyim ki, 11 sentyabr hadisələri bu təkcə dünya siyasi düzənində artıq yeni şəraitin formalaşmasına gətirən hadisə deyildi. Bu, mən deyərdim ki, soyuq müharibə dövründən qalan həmin o soyuq müharibənin acı nəticələrindən biri ilə, bəlkə də sonuncularından və ən dəhşətlərindən biri ilə terrorizmlə mübarizəyə başlanğıcın startı idi. Bilirsiniz ki, dünya iki qütblü olarkən tərəflər bir-biri ilə mübarizədə ən müxtəlif vasitələrdən istifadə edirdilər və bu vasitələrdən də çox təəssüf ki, göz yumulanımı deyək, terrorizm idi. Artıq dünyanın bu iki qütblüyü başa çatdı. Sosialist düşərgəsi dağıldı və dünyada soyuq müharibə anlayışına son qoyuldu.
Yəni məlum oldu ki, bu terror hamıya qarşı çevrilə bilər.
Bəli, terrorçu isə o artıq belə deyək ki, müəyyən bir görəvi olan, müəyyən bir vəzifəsi olan insandır. O heç vaxt bu yoldan çəkinə bilməz. Sadəcə olaraq, o artıq yeni motivasiyalar axtarır. Və yaxud da ki, hansısa adi bir anlaşılmazlıq ucundan dünənki dost bugün düşmənə çevrilir. Yəni ki, terror varsa, o mütləq kimə qarşısı yönələcəkdir. Və bu da, mən hesab edirəm ki, həmin dövrün acınacaqlı nəticələrindən biri idi ki, bir ağır yaralarından biri idi ki, qalırdı və bu yara hardasa özünü büruzə verməli idi. Və bu fəsadda təəssüf ki, belə bir miqyaslı böyük insan tələfatına səbəb olan və dünyada çox təəssüf ki, terrorun beynəlxalq, siyasi, ictimai proseslərə təsir edə biləcəyini göstərən bir formada üzə çıxdı. Mən bu ifadəni təsadüfən demədim. Bilirsiniz ki, terrorçular, ilk növbədə söhbət Əl-Qaida terror şəbəkəsindən gedirsə, bu həm də siyasi təşkilatdır. Yəni, burada terrorun siyasi motivləri var. Sonrakı söhbətimizdə mən bir qədər faktlarla bunu əsaslandırmağa çalışacağım.
Mustafa bəyin sualı var. Yeni Müsavat qəzetinin redaktoru Mustafa Hacıbəy ilə. Buyurun, Mustafa bəy.
11 sentyabr hadisələrindən qərb dünyasının siyasi məqsədlər üçün istifadə etdiyi barədə mülahizələr səsləndirilib, dəfələrlə bu barədə şərhlər yazılıb. Söhbət ondan gedir ki, yəni antiterror koalisiyası və antiterror kampaniyası adı altında bəzən ABŞ-ın yaxın şərqdə öz mövqelərini gücləndirmək məqsədi bir üzərəyim. Yəni belə rəylər var. Söhbət ilk növbədə İraqda həyata keçirilən müharibədən gedir. Yəni, Əfqanistanda Taliban rejiminin darmadağın edilməsi, orada terror şəbəkənin dağıdılması, istər bu regionda, istərsə də Avropada, Qərbdə də, yəni, normal qarşılanırdısa, amma İraqa hərbi müdaxilə tənqidlə üzləşirdi və deyilirdi ki, bu 11 sentyabr hadisələrindən həm də sui istifadədir. Bu rəylərlə bağlı sizin fikriniz nədir?
Birinci, biz bilmirik ki, əgər Amerika dövlətinin 11 sentyabrında başına gətirilən bu faciə başqa bir dövlətin başına gətirilsəydi, onun reaksiyası hansı miqyasda olar? Yəni, söhbət dünyanın süper dövlətindən gedir. Gəlin bir anlığa təsəvvür edək ki, belə bir hadisə gəlir İranın başına və Amerikanın hərbi potensialı da və yaxud elə iqtisadi potensialı İranın əlindədir. İran necə reaksiya verərdi? Və yaxud Çin necə reaksiya verərdi? Və yaxud Rusiya necə reaksiya verərdi?
Rusiyanın reaksiyasını sözünüzü unutmayın. Çeçenistanın timsalında biz görmüşük.
Bəli.
O gün olsa partlayışlardan sonra. Amma yeri gəlmişkən o vaxtı da deyilirdi ki, Rusiya orada olan partlayışlardan Çeçen xalqının azadlıq mücadiləsini boğmaq üçün sui-istifadə edir.
Bəli, bu kimi argumentlər istənilən halda var. Yəni, tutalım ki, bir qədər geriyə qayıtsaq, daha doğrusu irəliyə gəlsək o 2001-ci ildə müqayisədə, deyək ki, Hezbollah terrorçularına qarşı İsrailin apardığı mübarizəni dünyada, mən deyərdim ki, onu tənqid edənlər daha çox oldu, nəinki təqdir edənlər. Çünki əslində bütün bu mübarizənin nəticəsində 100 minlərlə günahsız insanlar zərər çəkdi. Amma həmin yeri gəlmişkən məsələdə də elə İsrailin müdafiə naziri belə bir ifadə işlətdi ki, mən hələ bilmirəm, həmin hadisə Amerikanın başına gəlsəydi, Amerika necə reaksiya verərdi? Əslində, Amerikanın başına ondan da dəhşətli bir hadisə gəlmişdi. Etiraf etmək lazımdır ki, Amerikanın reaksiyası elə ilkin mərhələdə xeyli təmkinli oldu. Əfqanistanla bağlı mənə gəlir ki, burada mübahisəli bir şey yoxdur. Çünki orta əsrlər ənənələrinə sadiq və çox dəhşətli bir Taliban rejimi və bu rejimin illər boyu himayəsi altında olan müxtəlif terrorçu qurumlar, bunlar Əfqanistanı böyük bir terror mənbəyinə çevirmişdilər və ilk növbədə elə həmin Əl-Qaida şəbəkəsində böyük bir hissəsi məhz Əfqanistanda özünə sığınacaq tapmışdı və Amerika Birləşmiş Ştatlarının, onun müttəfiqlərinin Əfqanistana girməsi bu baxımdan tam anlaşılandı. İraqla bağlı, mən sizinlə razıyam, amma burada bir məqam var ki, Amerika Birləşmiş Ştatları İraqa daxil olarkən, hərbi müdaxilə edərkən, orada əslində terrorla mübarizəni bir prioritet məsələ kimi önə çəkməmişdi. Orada əsasən İraqın kütləvi silah istehsalı məsələsi argument olaraq qoyulmuşdu. Bu başqa söhbətdir ki, sonra bu silah tapılmadı, onun əlamətləri də tapılmadı. Və bu gün bilirsiniz ki, Amerika Birləşmiş Ştatlarının elə daxilində də, xüsusən son dövrlər çox kəskin reaksiya var Amerika administrasiyasının İraq siyasətinə qarşı və hətta Rumsfeldin istifası və s. kimi çağırışlar da səslənməkdədir. Saddam Hüseyin rejimi o terrorçu rejimidir, lakin bütün bu rejimin mahiyyəti, onun terrorçu potensialı yönəlmiş öz xalqına qarşı.
Aksin bəyin sualı var, Aksin Şahinoğlu, yeni Azərbaycan qəzetində məşqdaşım. Buyurun Aksin bəy.
Və 11 sentyabr hadisələrinin üstündən ötən 5 il ərzində bayaq da dediniz ki, dünyanın düzəni xeyli formada dəyişib. ABŞ həm Əfqanistana, həm də İraqa belə deyək hücum edib və əgər Əfqanistana hücumu qismən izah edə bildisə, İraqa artıq bunu dünya ictimaiyyətinə izah edə bilmədi və bundan sonra müəyyən şərhlər meydana gəldi. İstər araşdırma mərkəzləri tərəfindən, istərsə də konkret siyasi ekspertlər tərəfindən. Hətta maraqlı fikirlərdən biri buydu ki, 11 sentyabr hadisələrinin planı Ağ Evdə çəkilib.
Mən hesab edirəm ki, bu çox radikal anti-amerikan yanaşmanın təzahürüdür bu cür fikirlər. Amerika Birləşmiş Ştatları və yaxud digər qərb dövlətləri, bunlar hüquqi dövlətlərdir. Və bu cür planın çəkilməsi, onun həyata keçirilməsi, sırf texniki baxımdan yüzlərlə insanın belə bir əməliyyata cəlb olunması demək olardı. Və mən inanmıram ki, Amerika administrasiyasında belə bir əminlik olardı ki, 3 il, 5 ildən sonra həmin insanlardan hansısa gedib məhkəmə qarşısında durub, and içib həqiqəti danışmayacaqdı.
Yəni, inanılması şey deyil, hə?
Xeyr, hüquqi dövlətlərdə belə bir məqam var. Orada insanları hansısa cinayətkar əməllərə təhrik etmək son dərəcə çətindir. Çünki təminat yoxdur ki, o insan bundan nəinki imtina eləməyəcək və yaxud hətta ola bilər ki, o razılaşıb sonra gedib o barədə digər bir dövlət, hakimiyyətin digər bir qanadına fikrini çatdırmayacaq, məlumat çatdırmayacaq. Amerika Birləşmiş Ştatlarına gəlincə konkret, Amerika Birləşmiş Ştatlarının idarə etmə sistemi son dərəcə mürəkkəbdir. Burada ondan artıq xüsusi xidmət orqanları var ki, bir-biri ilə rəqabət aparırlar. Amerikada müstəqil məhkəmə sistemi var, hansı ki, axtarıb nə isə tapa bilərdi. Amerikada siyasi mübarizə var, deyək ki, respublikaçılar hakimiyyətdədir. Onlar belə bir şeyi həyata keçirmiş olsaydılar, demokratlar, baxmayaraq ki, müxalifətdədirlər, amma onların da kifayət qədər gücü var ki, araşdırıb bunu tapardılar və respublikaçıları öz siyasi rəqibləri kimi tamamilə silərdilər Amerika siyasətindən. Bu baxımdan bu inandırıcı deyil. Amma başqa bir məqam var. İcazə verin bunu izah edeyim. Biz qərb dövlətlərində, demokratik ölkələrdə və xüsusən güclü dövlətlərdə deyək ki, Amerikada, Almaniyada, Böyük Britaniyada, Fransada, bizə elə gəlir ki, orada hər şey saat mexanizmi kimi işləyir. Məsəl üçün Mərkəzi Kəşfiyyat İdarəsi bütün dünya nəzarət eləyir. Mossad bütün yaxın şərqə nəzarət eləyir. Amma diqqət yetirin. Cəmi İsrail sərhədindən 30 kilometr aralıqdan Hezbollah raket atəşinə tutdu İsraili. O məlum oldu ki, İsrailin nə hərbi kəşfiyyatının, nə mülki kəşfiyyatının, nə müdafiə nazirliyinin, Hezbollahın hərbi potensialı haqqında ümumiyyətlə obyektiv təsəvvür olmuyordu. Yəni ki, üzr istəyirəm, mən Azərbaycanca bu ifadə yəqin ki, bir başdan soğudu kimi olardı. Başdan soğuduluq var. Bürokratiya o həddə çatıbdı ki, mən 10 ildir qərb dövlətlərindən çox yaxın təmasda işləyirəm. Və peşəkarlığa artıq bu başlayıbdı negatif təsir göstərməyə.
Ona görə də 11 sentyabrın vaxtında qarşı alınmadı.
Bəli, bəli, bəli. Budur söhbət.
Efirdə Azadlıq radiosudur, Panorama verilişini dinləyirsiniz, verilişi aparır Babək Bəkir. Studiyamızın qonağı Şərq-Qərb Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Ərəstun Oruzludur. Söhbətdə həmçinin Yeni Müsavat qəzetinin redaktoru Mustafa Hacıbəyli və Yeni Azərbaycan qəzetinin əməkdaşı Axşin Şahinoğlu iştirakçıdır. Mustafa Bey'in sualı var.
İsrail Livan karşıdırmasından söz düşmüşken bu yakınlarda Türkiye'nin başnaziri Recep Tayyip Erdoğan çok sert bir beyanat verdi. Dedi ki, yani böyle hərbi müdaxilə insanların teröre ve terörçülüğe yuvarlanmasına təkan verir ve o devletlerin adını çekmese de süper devletlerin buna şükürle yanaşmasının da yol verilmez olduğunu giydirildi. Ümumiyyətlə bu karşı durmalar insanları terörçülüğe vadar eləyə bilər mi? Eləyir mi? Ümumiyyətlə sizin Erdoğan'ın bu sert beyanatının münasibətiniz necə?
Ben o fikirle tam razıyam. Mesela burasındadır ki, tutalım Rusya öz metodlarından Çeçenistan'da Çeçen halkının milli azadlık mübarizəsine çubut hərbi qüvvə ilə müdaxilə edərək onun qarşısını almağa cəhd göstərdi və son nəticədə prinsip etibarilə normal siyasi proses kimi başlayan milli azadlıq mübarizəsi keçdi müharibəyə və onun arxasınca terrorçuluğa. Yəni bugün artıq heç kimin şübhəsi yoxdur ki, tutalım ki, Asetiyada məktəbdə baş verən hadisə, Beslanda və yaxud Moskvada teatrda baş verən hadisə, bunu heç bir siyasi mübarizə ilə əsaslandırmaq olmaz. Bu terror aktıdır. Və bu baxımdan mən tamamilə razıyam. Və gəlin görək İsrailin Livan ərazisini bombardıman etdiyi zaman nə baş verdi? Hezbollahın reytingi sürətlə qalxmağa başladı. Baxmayaraq ki, Livan həm dini baxımdan, həm məzhəb baxımından çox müxtəlif təriqətlər olan bir ölkədir.
Axşin bəyin sualı.
Gəlmişkən Erdoğan rəhbərliyi etdiyi AK Parti iqtidarı Livana sümbəramlı Türk qoşununun göndərilməsinə razılıq verdi. Baxmayaraq ki, CHP-çilər buna etirazla qarşıladılar. Ümumiyyətlə, bu addım hansı riskləri və hansı gəlirləri gətirə bilər Türkiyə hakimiyyəti üçün və ya Türkiyə dövləti üçün?
İlk növbədə mən hesab edirəm ki, bunun müəyyən müsbət məqamları ondan ibarətdir ki, Türkiyə dövləti ən azı bu regionda sözü keçən bir dövlət kimi artıq müxtəlif beynəlxalq proseslərdə fəal şəkildə iştirak etməyə başlayır. İkinci bir məsələ, Türkiyə dövlətinin sülhməramlı qüvvələr və yaxud NATO qüvvələri tərkibində iştirakları Koreya müharibəsindən bugünə zəng götürsək, biz onu görürük ki, Türkiyə dövlətinin qoşunları harda iştirak edibsə, onlar bu işin öhdəsindən məharətlə gəliblər. Koreya xalqı bugünə zəng unutmuyubdur ki, məhz Türk briqadasının tamamilə məhv olması hesabına vaxtilə Seul müdafiə olundu, işğaldan xilas olundu. Digər tərəfdən isə Türkiyə burada bir növ bir iki od arasında qalır. Bilirsiniz ki, Türkiyənin İsraillə uzun müddətli ənənəvi bir tərəfdaşlığı var. Digər tərəfdən isə Türkiyə müsəlman ölkəsi olaraq orada müəyyən amillərlə hesablaşmalıdır. Amma bir şey var. Hezbollah təşkilatı bu bütün müsəlman dünyasında mənimlə gəlir ki, İranpərəst bir təşkilat kimi qəbul edilir. Ümumiyyətlə müsəlman təşkilatı kimi qəbul edilmir. Belə terrorçu təşkilat kimi qəbul edilir. Və bu baxımdan Hezbollah təşkilatının Türkiyəni hədəfə götürəcəyi ağlabatan deyil.
Axşin bəy, əlavəniz varsa, sualınız varsa buyurun.
Ərəstun bəy, elə mən onu soruşacaqdım. Axı Türkiyənin bu qərarı bir sıra dini radikal təşkilatlar tərəfindən böyük tənqidlə qarşılanır, hətta İranın özündə. Həm də bu qərarı belə də izah edirlər. Türkiyə İsrail münasibətlərinin korlanmasından qorxaraq belə bir qərar. Yəni İsrail bəyan elədi ki, Antalyada keçiriləcək ənənəvi hava hücumu tədbirlərində iştirak etməyəcək və bundan sonra Türkiyədə belə bir qərar qəbul olundu. Bunları necə izah edirsiniz?
Mən inanmıram ki, Türkiyə İsraillə münasibətlərin korlanmasından ehtiyat edərək bu addım attı. Çünki İsraillə münasibətlərin, Türkiyənin münasibətlərinin korlanmasının elə birinci zərbəsi İsrailə dəyməlidir. Məntiq də bunu deyir. Regionda gedən proseslər də. Yaxın Şərq regionunda Türkiyə dövləti İsrail dövlətinin yeganə müttəfiqidir bu səbəbdən.
Sizcə Azərbaycan hansı rolu tutmalıdır? Yəni Azərbaycan bu məsələdə.
Sözün düzü, mən bu hadisələrin qızmar dövründə proqnoz vermişdim ki, Azərbaycan silahlı qüvvələrini bu aksiyada iştirakə dəvət etməyəcəklər. Və bilirsiniz ki, bu günəcən də dəvət etməyiblər. yeganə İsrail parlamentində bir müraciət olubdu Azərbaycana. Bundan sabahı hansısa digər rəsmi qurumlar tərəfindən, BMT olsun və yaxud NATO olsun, bu tərəflərdən dəvət daxil olmayıbdır. Və Azərbaycan içərisində də uzun müddətdir bu barədə diskussiya gedir. Və bu dəvətin olmamasının da müəyyən səbəbləri var. Bilirsiniz ki, Azərbaycanın son dövrlər Avro-Atlantik qurumlarla və Avropa qurumları ilə fəaliyyətində bir donuqluq hiss olunur.
Bu nə ilə bağlıdır?
Bir pasivlik hiss olunur. Mənə gəlir ki, bu Azərbaycanın daxilində, Azərbaycan hakimiyyətində Rusiya pərəst qüvvələrin üstünlüyü əldə etməsi ilə izah olunur.
Əslində, buna konkret bir misal göstərə bilərsinizmi? Yəni, bu donuqluq kimi.
Çox asan. Təsəvvür edin ki, biz uzun illərdə Azərbaycanın Avropa inteqrasiyasından danışırıq. Və bugün həm Gürcüstanın, həm Ermənistanın Avropa Birliyi ilə fərdi əməkdaşlıq planı artıq imzalanıb və artıq onun reallaşmasına başlanıbdır. Və hətta həmin planda bu əməkdaşlığın son məqsədi kimi bu dövlətlərin Avropa Birliyinə üzvlük məsələsi qoyulub. Azərbaycanla bu plan Azərbaycan tərəfindən hazırlanmaması ucbatından hələ qəbul edilməyibdir. İkinci bir məsələ, NATO ilə əməkdaşlıq. Biz həmişə hesab edirdik ki, Ermənistan Rusiya pərəst dövlətdir, Rusiyanın forpostudur və bu baxımdan Azərbaycanın NATO ilə çox böyük əməkdaşlıq perspektivləri var. Amma bugün məlum olur ki, həm hərbi səviyyədə, həm siyasi səviyyədə, həm ictimai səviyyədə, yəni qeyri-hökumət sektoru səviyyəsində NATO-nun Ermənistanla əməkdaşlığı daha dərinə gedibdir, nəinki Azərbaycanla.
Qaydağın 11 sentyabr hadisələrinə, yəni bu hadisələrdən sonra Azərbaycan antiterror koalisiyasına qoşuldu. Bu sizcə Azərbaycana nə verdi, nə qazandı, nə itirdi?
Hesab edirəm ki, bu hadisə Azərbaycanın böyük diplomatik qələbəsi idi. Yəni Azərbaycan birinci antiterror koalisiyasına qoşularaq dünyada öz imicini nümayiş etdirdi ki, Azərbaycan dövləti terrora qarşı mübarizə strategiyasını, taktikasını alqışlayır, dəstəkləyir və real bu işdə iştirak eləyir. Digər tərəfdən Azərbaycan bu prosesə qoşularaq bir antiterror təcrübəsi əldə etdi. Üçüncü bir tərəfdən ümumiyyətlə bir hərbi əməkdaşlıq təcrübəsi əldə etdi. Yəni Azərbaycan əsgərləri gedib NATO və digər ölkələrin əsgərlərlə birlikdə antiterror koalisiyasında xidmət göstərərək müəyyən təcrübə mübadiləsinə cəlb olundular. Və ilk növbədə Azərbaycan az da olsa dünya da çatdıra bildi ki, o da terrora məruz qalan ölkədir.
Mustafa bəyin sualı var.
Söhbət ondan gedir ki, Azərbaycan antiterror koalisiyasına mövcud hakimiyyətin duası və rəsmi imzası ilə qoşulmuşdu. Bu da istər istəməz, istər Amerika administrasiyası ilə, istərsə də digər qərb dövlətlərinin rəhbərləri ilə, yəni Azərbaycan hakimiyyəti arasında ilişkilərin yaxşılaşmasına, münasibətlərin istilməsinə səbəb oldu. Nəticə itibarilə belə fikirlər də mövcuddur ki, Qərb antiterror koalisiyasına daxil olmuş Azərbaycan hakimiyyətinin demokratiya əleyhinə tədbirlərinə göz yumdu. Bu fikir nə dərəcədə haqlıdır sizin fikriniz üçün?
Buyurun, Nəcəsdən Bey.
Demokratiya geri düşdü mü antiterror koalisiyasına qoşulduğumuzdan?
Güman eləmirəm. Azərbaycanda demokratiyanın geri düşməsinin səbəbləri kompleksdir. Və antiterror koalisiyasında Azərbaycan hökumətinin iştiraka razılıq verməsi orada bəlkə 1% ola ya olmaya. Bilirsiniz ki, burada başqa amillər var, burada neft amili var, burada geosiyasi amillər var və mən detallara varmadan deyəcəm ki, ilk növbədə burada regional münaqişələr amili var ki, Azərbaycan Qarabağ münaqişəsində zərər çəkmiş tərəf və yaxud deyək ki, tərəf olaraq təmsil olunduğundan məhz bu münaqişənin həllinə ümid Azərbaycanda demokratiyanı xeyri geriyə.
Bəs burada daxili amillər yoxdur, Ərəslən bəy?
Var, onlar da var. Onlar da var. Yəni, mən hələlik beynəlxalq aspekti baxımından dedim bunları.
Daxili amillər nədir?
Daxili amillər ilk növbədə hüquqi dövlət mexanizmlərinin olmamasıdır, azad iqtisadi münasibətlərin olmamasıdır, siyasi mübarizə konturlarının olmamasıdır və ümumiyyətlə siyasi mübarizə mədəniyyətinin aşağı səviyyədə olmasıdır.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, Panorama. Verilişini dinləyirsiniz, verilişi aparır Babək Bəkir. Studiyamızın qonağı Şərq-Qərb Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Ərəstun Oruzludur. Söhbətdə həmçinin Yeni Müsavat qəzetinin redaktoru Mustafa Hacıbəyli və Yeni Azərbaycan qəzetinin əməkdaşı Axşin Şahinoğlu iştirakçıdır. Mustafa bəyin sualı var.
Arasında bir tərəfdən bəllidir ki, terrorun İslam'a, İslam'ın terrora aidiyyəti yoxdur. Yəni, İslam terrorçuları ifadəsi də zaman-zaman müsəlman ölkələrindəki camiyəni qıcıqlandırıb, ictimaiyyəti qıcıqlandırıb. Eyni zamanda siz də burada bir faktı konstatasiya elədiniz ki, Hezbollah İsraillə müharibə avarın zaman həmin təşkilatın, terrorist təşkilatının nüfuzunun, reytinginin artmasına səbəb oldu. Elə çıxmırmı ki, qərbdən fərqli olaraq müsəlman ölkələrinin özündə terrorun yol verilməzliyi barədə kifayət qədər təbliğat aparılmır?
Buyurun.
Bizim ümumiyyətlə, müsəlman ölkələrinin bugünkü durumu ilə bağlı mən cənizlərinizlə diqqətinizi cənab Pərviz Müşərrəfin Azərbaycan Milli Məclisindəki çıxışına çəkim, orada bir məqamı...
Pakistanın prezidenti.
Bəli, Pakistan prezidenti. Orada çıxış edərkən belə bir məqamı vurguladı ki, müsəlman dövlətlərində idarə etmə sistemi zəifdir. Və bu idarə etmə sisteminin zəifliyi bütün bu məsələlərdə özünü göstərir. Yəni, tutalım ki, Azərbaycandakı və yaxud Səudi Ərəbistanı və yaxud Suriyadakı modellər güclü modellər deyil. Hakimiyyəti əlimdə saxlayıram, bu hələ dövlətin dövlət idarə etmə sisteminin güclülüyünə dəlalət eləmir və əksinə onun zəifliyinə dəlalət edir. Yəni ki, hansısa bir mərhələli idarə etmə sistemi, yerli özünü idarə etmə, bələdiyyə, bu şeylər yoxdur. Müsəlman dövlətlərində daha çox avtoritar, totalitar, yarım avtoritar, yarım totalitar idarə etmə sistemləri var. İlk növbədə terrorizmin mənbəyi budur. Digər bir tərəfdən isə terrorizmin, bugün təəssüflə deməliyəm mən bunu ki, artıq terrorçular bir çox İslam dövlətlərinin rəhbərlərindən siyasi cəhətdən çox-çox ağıllıdırlar. Misal, bayaq mən vəd eləmişdim ki, bu misalı çəkəcəm. İspaniyada seçkilər qabağı. Ən böyük polemika ondan ibarət idi ki, iqtidar deyirdi, biz qoşunlarımızı İraqda saxlayacağıq. Müxalifət deyirdi ki, biz qoşunlarımızı İraqda saxlasaq, biz terrora məruz qalacağıq. Və Əl-Qaida bundan ani istifadə etdi. Seçkilərə bir neçə gün qalmış, İspaniyada dəmir yol qatarlarında törədilən seriya terror aktı müxalifətin qələbəsinə səbəb oldu.
Ərəsim və izləsirəm, onda belə çıxır ki, daha çox hiləgərdilər.
Bu deməkdir ki, İspaniya müxalifəti Əl-Qaida ilə əlbir idi. Amma bu deməkdir ki, Əl-Qaida bütün potensial düşmən saydığı dövlətlərdə siyasi prosesləri çox incəlikləri ilə izləyir və hətta bu cür metodlarla o dövlətlərdə gedən siyasi proseslərə təsir göstərə bilir. Bu təəssüf ki, həqiqətdir. Yəni, müsəlman dövlətlərinin bugün ən ciddi problemləri bu dövlətlərdə demokratikləşmənin, modernizasiyanın getməməsidir.
Korrupsiya.
Biz öz yerində. Korrupsiya hədəfdir. Korrupsiyanı həyata keçirmək üçün məhz o avtoritar, totalitar mühiti rejimiz qoruyub saxlayırlar. Çünki məqsəd varlanmaqdır, məqsəd zənginləşməkdir, məqsəd hər şeyi əlində cəmləşdirib bütün ölkənin sahibi olmaqdır.
Əlüstün bəy, üzr istəyirəm, ötən ay Londonda da təqribən eyni hadisələr, eyni faciələr baş verə bilərdi və xoşbəxtlikdən terrorçular vaxtında zərərsizləşdirildi. Bunda belə çıxmırmı ki, yəni yeni-yeni terror hadisələri üçün yenə də şərait var? Yəni necə hesab edirsiniz?
Bəli, təəssüf ki, var. Həm səbəb var, həm şərait var, həm potensial var, həm ən başlıcası terrorun sponsorları var. Terror elə bir şeydir ki, bunun güclü maliyyə dəstəyi olmasa onu həyata keçirmək mümkün deyil. Nə qədər ki, onun sponsorları var, nə qədər ki, hansısa siyasi qüvvələr və ya hansısa dövlətlər terroru səmərəli mübarizə vasitəsi hesab edir, terror mövcudluğunu saxlayacaq.
Bə, indi nədir o? Yəni, siz söhbətin əvvəlində qeyd etdiniz ki, vaxtilə dünya iki qütbdən ibarət idi, biri digərinə görə bəzi məsələlərə göz yumurdu. İndi hansı məsələlər bunu doğurur, yəni sponsorlar kimdir, belə demək mümkünsə?
Etiraz eləmirsiniz, mən burada öz mülahizələrimi deyim.
Buyurun, sənətimizə.
Bu çox ziddiyyətli olacaq, bu başdan deyirəm. Ola bilər ki, heç hamıya da xoş gəlməyəcəkdir. Mənim gəlir ki, bugün beynəlxalq terrorizm artıq keçib reket üsulda. O artıq özü sponsorluq eləyir, o artıq haqq qalmaqla məşğuldur. Məsələn, Əl-Qaida təşkilatı, tutalım ki, Səudi Ərəbistanını bir dövrdə də boğurdu. Və Kral Fəhdin ölümündən sonra Əl-Qaidənin bir dənə olsun Səudi Ərəbistanına qarşı aksiyası həyata keçirilməyibdi.
Niyə?
Güman edirəm ki, yeni rəhbərlik müəyyən güzəştlərə gedibdi. Hansısa reallıqla hesablaşıbdı. Bəsində Kral Fəhd daha güclü lider idi. Amma buna baxmayaraq, Bin Ladenin terrorçuları Səudi Ərəbistanda müntəzəm olaraq 20 miqyaslı terror aktları həyata keçirirdi. Amma bu aksiyalar davam etmir. Və yaxud götürək Körfəz dövlətlərinin digərlərini. Məsəl üçün, Bin Ladenə, Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinə küllü miqdarda maliyyə zərbəsi, iqtisadi zərbə vurmaq heç bir şeydir. Dubayda 2-3 ciddi terror aktı kifayət eləyər ki, milyonlarla insan ora getməkdən çəkinsin, orada iş aparmaqdan çəkinsin və bu da milyardlarla dollar ziyan deməkdir. Deməli, mənim öz fikrimə görə artıq beynəlxalq terrorizm keçib reket üsuluna. Başlayıb artıq dövlətləri şantaj etməyə və yaxud götürək İordaniyanı. Məsələn, İordaniya niyəsə ağır bir terror aktına məruz qaldı bir neçə ay əvvəlcə. Əslində İordaniya hər iki tərəfdən anlaşılan bir körpü rolunu oynayır. Hər iki tərəfi də mən İsrail və Ərəb dünyasını nəzərdə tuturam. Bu İsraillə çox yaxın ölkədir. Siyasi baxımdan yaxşı əlaqələri olan, demək olar ki, onların arasında sərhəd yoxdur. Digər tərəfdən isə Ərəb dünyasının bir hissəsidir. Və Ərəb dövlətləri tərəfindən də tam normal qəbul olunan ölkədir. Amma niyəsə birdən İordaniya terrora məruz qaldı.
Niyə görəsən?
Bu həmin proseslərdir. Beynəlxalq terror özünü tez-tez xatırladır. Mən varam, məndən hesablaşmalısınız. Və əslində Böyük Britaniyada gedən həmin o aksiya ki, hansının qarşısı alındı, bizim qiymətləndirməmizə görə bu aksiya özü də miqyaslı aksiya hazırlanmışdı Böyük Britaniyada. Bu əslində Amerika Birləşmiş Ştatları ilə Britaniya arasında bugün yaranmış fikir müxtəlifliyini dərinləşdirməkdən ibarət idi. Bilirsiniz ki, Bush hökumətinin getdikcə reyting aşağı düşür, bu hökumət beynəlxalq dəstəyini itirir və Tony Blair hökuməti bugün artıq öz müttəfiqindən uzaqlaşmağa cəhd göstərir. Çünki Amerika administrasiyasının uğursuzluqları avtomatik olaraq transformasiya olacaqdır Britaniya administrasiyasına. Ona görə də bugün haradasa uzaqlaşmaq lazımdır. Və bayaq dediyim kimi, Əl-Qaida terrorçularının siyasi təhlilçiləri güclü işləyirlər. Onlar tutur bu məqamı. Deyə bunu dərinləşdirmək üçün mənbəyi Britaniyadan gələn Amerikaya zərbə vuran terror aktları həyata keçirmək lazımdır. Və həmin layihə düşür işə. Bilirsiniz ki, bu sırf təsadüfdən qarşı salınmışdı.
Əlüstün bəy, sonda sizdən bir məsələni soracağım. Yəni, bu terrorizmə qarşı mübarizə üçün, yəni, hansısa addımlar atılmalıdır? Yəni, bu məsələlərin aradan qaldırılma yollarını nədən ibarətdir? Yəni, demokratiya mı həmin ölkələrdə, yoxsa...
Bir mənalı şəkildə. Təbii, terrorizm elə bir şeydir ki, onunla kompleks mübarizə aparılmalıdır. Yəni, düşünmək lazım deyil ki, sabahları Ərəb dövlətlərində və yaxud digər dövlətlərdə demokratik inkişaf gedəcəksə, terrorçular gedib hamısı demokrat olacaqlar. Bunu düşünmək lazımdır. Bunlar artıq peşəkar səviyyədə terrorçulardır və bunlar bütün həyatını həsr eləyib terrora. Bunlar belə də gedəcəklər. Terror bunların biznesidir. Ya o liderlər olsun, ya icraçılar olsun, fərqi yoxdur. Nə qədər ki münaqişə var, nə qədər ki motivasiya var, terrorizm mövcud olacaqdır. Amma bu demək deyil ki, oturub gözləmək lazımdır ki, o nə zaman bitəcəkdir. Mübarizə aparmaqla yanaşı, mənə elə gəlir ki, terrorizmin mənbəyini aradan qaldırmağın yeganə yolu avtoritar-totalitar üsul idarədən demokratiya keçiddir. Demokratik dövlətlərdə terrorçu təşkilatlar nadir hallarda yaranır. Bütün terrorçu təşkilatlar totalitar düşüncəli cəmiyyətlərdə yaranır.
Aydındır. Hərisun bəy, sizə təşəkkür edirik, sizə təşəkkür edirik ki, bizim bu dəvəti qəbul etdiniz və bizi maraqlandıran suallara cavab verdiniz. Çox sağ olun.
Sağ olun.
Daha bir panorama verilişinin sonuna çatdıq. Bu dəfə panoramanın qonağı Şərq Qərb Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Ərəstun Oruclu idi. Ərəstun Orucluya sualları isə Yeni Müsavat qəzetinin redaktoru Mustafa Hacıbəylidən, Yeni Azərbaycan qəzetinin əməkdaşı Akşin Şahnoğludan və mən Babək Bəkirdən eşitdiniz. Panorama verilişi bir də növbəti həftənin şənbə günü efirdə olacaq. Bununla da Azadlıq Radiosunun bu saat olan verilişləri başa çatır. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Azadlıq Radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
Diasporun fəaliyyətin götürsürkən də yoxdur fəaliyyət. Azərbaycan diasporası get-gedə formalaşır və möhkəmləşir.
Xaricdə yaşayan azərbaycanlıların nailiyyətləri, problemləri və düşüncələri ilə tanış olmaq istəyirsinizsə, Globus proqramına qulaq asın.
Bu tanıdığım uşaqlar çox, %99 Azərbaycana gitmək heç fikirləri yoxdur, qalıb burada işləmək.
Mən də Azərbaycanda olanda elə hesab edirdim ki, hamı burada firavan yaşayır, amma qətiyyən elə deyil.
Hər cümə axşamı Azadlıq Radiosunda Globusda sizinlə görüşürük.
Gəlib indi Azərbaycan hökumətinə dava eləyək yer almalı deyilik ki.
Mənim həyatımda ümumiyyətlə qeyri-adi hallar çox olub.
Sualın cavabını təkcə biz axtarmamalı.
Tanınmışların tanış səsləri. Tanımadığımız fikirlərini isə hər həftə bazar günü axşam 9-un yarısında Azadlıq Radiosunda dinləyək.
8 milyon adamın lafanın yaşını soyadını dəyişdirən deyiləm.
5-6 yaşından 66 yaşın içində çox az dəyişmişim.
Hər bazar, köhnə tanışların təptəzə söhbətləri. Azadlıq radiosunda.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.